አባላት ተቃዋሚ ውድብ አረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን አብዝናይ ለውጥ ጊዜ ዝተባሃለውን ጉድኣት ይበፅሖማሎ ኢሉሎ ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተኽለ ዝገበለ ገብርኤል ብፍላይ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ዝርከቡ ኣባላት ዓረናን ስድርኦምን መውቃዕትን ምፍርራሕን ይበፅሖማሎ ኢሉሎ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወሉ ኣብታ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣራእዩ መጥቂ መጥቃዕቲ ኣይበፅሐን እኳ ደኣስ እቲ ውድብ ኣብ ዝሰናዶ መድረኻት ኣካላት ፀጥታ ሰላማዊ ኮይኑን ክሓልፍ ሓገዝቲ እዮም ኢሎም ኣለው። ሓዱሽ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ፀብፃብ ይኽሎ።
ኣብ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ፍቓድ ውፅኡ ዝቃለስ ውድብ ዓረና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣብ ላዕሊ ኣባላቱ ሕዚ እውን ምፍርራሕን መውቃዕትን ይበፅሖ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም። ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተኽለዝጊ ወልደ ገብርኤል መንግስቲ ሓቢርና ንስራሕ እናበለም ኣባላትና ግና ሕዚ እውን ፀቕጢ ይበዝሖም ኣሎ ኢሎም። ናይዚ መርኣያ ድማ ትማሊ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝኾኑ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ዝተብሃሉ ነባሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣብ ላዕሊ ሓወም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖን ኣብ ላዕሊ ዘለዎም ጥሪትን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኣይተ ተኽለዝጊ ተዛሪቦም
ተሓድሶ ጌርና ኢና ሓቢርና ንሰርሕ ኢና እናበሉ ይዛረቡ ኣለው። ኣብ መሬት ወሪድካ ዘይርከብ ኮይኑ ኢናርሱን እያና ብርክት ንበሎ ኣባላትና እዚ እውን መዓልታዊ እናተኣሰሩ እናተፈትሐን ይውዕል ኣሎ ኣብ ባዕሎም ኮን ኣብ ቤተሰቦም ብጣዕሚ ሽግር እናበፅሒ ኢና ንቃለ ዘለና ትማል እንተሰርሐ ክነግረካ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ዝኾነ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ይበሃል ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ ሰላም ዝነብር እዩ። ትማል እውን ንዚ ሰብዚኒ ሓደጋ ንምውዳቅ ተባሂሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዜናዊ ኣብቲ ቦታ ይተረኸበ ሓው ዜናዊ ገብረ ዋህድ ኣስመላሽ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ ይርከብ ንዕኡ ሽግራዊ ዝሕለለ ድፋት እግሮ ኣይዕዎ ሕዛዝ ሕክምና እዩ ዘለ
ኣብ ልዕሊ ስድራ ኣይተ ዜናዊ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብሕጊ ክረአ እውን ሕቶ ዋላ እንተቕረብና ኣብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ግና ግቡእ ግልጋሎት ኣይረኸብናን ኢሎም። ብዝተተሓዘ ሓበሬታ ድሞን ኣባላት ውድብ ዓርናን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ዝኾኑን ኣብ ቤት ህንፀት ተኣሲሮም ሕዚ እውን ከም ዘለዉ እዮም ኣይተ ተኽለዝጊ ዝተዛረቦም።
ኣብ ቀረባ ግዜ ምስና ናይ ሃገር ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ለውጢ ከይዲ ዝተፈትሑ ኣባላትና ኣለው ብርክት ንበሉ ተፈቲሖም እዮም። ዘይተፈትሑ እውን ኣለውና ዘይተፈትሑ ዚ ክልተኛውና ንሱ እውን ናብ ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ብኣካል ከይድና ሂውና እዮም ኢና ደብዳቤ ካብ ቤት ፅሕፈት። ስለዚ ኣብ ከይዲ እዩ ኒአ ምንም ረኣናይ ለውጢ የለን ክንፈትሖም ኢና ኢሎምና እዮም።
ኣብ ጉዳይ ኣይተ ዜናዊን ስድሮኦምን ፀሚቱ ንኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወልዱ ሓቲስና እዮም። ኣብቲ ወረዳ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ጉድኣት ዝበፅሑ ኣካል የለን ዝበሉ እቶም ኮማንደር እቲ ጉዳይ ኣይተ ዜናዊ ተመልክቱ ናብ ምምሕዳር ወረዳ መፅኦም ነይሮም ኮይኑ ግና ቀዲሙ ኣብ ጣብያ ኮሚኒቲ ፖሊስ ከመልክቱ ነጊርናዮም ተመሊሶም ከይዶም ግና ብድሕሪኡ ኣይተመለሱናን ክብል ዮም ገሊፆም። ግና ኣብቲ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ዝበፅሖ ጉድኣት የለን የግዳስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ወረዳ ንዝኾነ ኣካል ብመቕረ ዝርዩን ዘተኣናግድን ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም።
ማንም ኣባል ዓረና ክኾን ይኽእል ኣባል ካሊእ ፓርቲ ጉዙይ ዝግለፅ ፍጥጫይ ጉጥጫይ ምንም የለን ጉዙይ ዝግለፅ ሕሰይ ለለይ ዝበሃል ነገር የለን ንተሓደ ንተሓደ ዳልበሉ ወይ ከምዚ ንብለሉ ነገራት የለን። ስለዚ መሉእውን ባሕደ ናፀሪሕና ዜናዊ ንፋለጥ ኢና ዋላ ምስቶም ካለት ንፋለጥ ኢና ንሳቶም ኣብ ዝገብርዎ መድረካት ኣብ ዝገብርዎ ኣኸባታት ኣብ ዝገብርዎ ሓደሓደ ስራሕቲ ሰላማዊ ስራሕ ፈሪሖም ያው ብሰላም ክኸዱ ቅድመዙ እንተሓደ ሰሪሕና ኢና ድሕራዙ እንተሓደ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ መፋርቅ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዶ ዝነበረ ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ላዕሊ ኣባላት ተቃዋሚ ውድብ ዝበፅሕ ፀገማት ንፈልጦ ኢና ከም መንግስቲ እውን ክፍተትና ምኳኑ ገምጊምናዩ ኢና ኢሎም ነይሮም።
ኣብርሃ መራሒ ፓርቲ ከም ዝተባሃለ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፊ ከም ውልቀ ሰብ ይመስሎ ከም ውድብ ብዙሕ ሽግር ነይርዎም እዮም ትግራይ ኣብ ካልኦት ውድባት ብዙሕ ሽግር ተፈጢሩ እዩ ሓደ ገምጋምና እውን ንስ እዩ።
ተወሳኺ እውን ኣባላት ዓረና ኮይኖም ኣብ ቤት ህንፀት ዝርከቡ ንምፍታሕ መንግስቶም ድሎ ምኳኑ ተዛሪቦም ነይሮም።
ናይ እስራ ዝተዓሎ ጉዳይ ኣሎ ብዓረና ገ ዝመፀ ንሕና ድልዋትና ከም መንግስቲ ክንፍትሽ ከም መንግስቲ ከምቶም ካልኦት ዋላ ብዙውን ጀማሚርኒ ኣለና ግን ዘይረኣናዮም ብዘይኮነ ምክንያት ዝተኣሰሩ እንተሃልዮም ማለት እዩ ናባይ ሳርሒ ዝመፀ የለን ኣምፁልና ከም መንግስቲ ወሲድና ክንፈትሖም ኢና እዚኦም ማለት እዩ። ፖለቲካ ምክንያት ዝእሰር ሰብ ክህልውና ይንደልን ክእረም ኣሎ ማለት እዩ ንሱ።
ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃ መቐለም።